Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Premio Nobeliano Pacis affigitur hoc anno Martti Ahtisaari, pristinus presidens finnie unum et septuaginta annos natus. Collegium Nobelianum Norvegicum dum rationes eligendi explicat, ait eum illo honore dignissimum esse, quoniam munere pacis et concordie inter civitates conciliandee per triginta annos in compluribus continentibus functus esset. Unam e rebus ab Ahtisaari bene gestis esse, quod principes Indonesiae cum rebellibus provincie atseh, anno bis millesimo quinto fedus pacis igissent.
Ante hunc annum in Finnia tantum tres nobeliste fuerunt. Anno millesimo nongentesimo unde quadragesimo, cum in Europa bellum oreretur, scriptor Frans Emil Sillanpää premium litteraturae accepit. Pace restituta anno quadragesimo quinto Arturi Iivari Virtanen premio chemie ornatus est. Tertius nobelista est Ragnar Granit, qui quamquam in Svetia vivebat, tamen in Finnia natus erat. Anno millesimo nongentesimo sexagesimo septimo ei premium nobelianum medicine datum est.
Septimana vergente Russi arma sua intercontinentalia probaverunt. Ipse presidens Dmitri Medvedev presens aderat, cum missile nomine topol, cuius jactus decemmilium kilometrorum est, e Russia septentrionali sublime evolavit. Duo reliqua missilia eiusdem generis e navibus submarinis ad celum ejecta sunt, quarum una in Mari Barentsico versabatur, altera autem in oceano Japonie circumfuso navigabat.
Moderatores Coree septentrionalis decreto statuturi sunt ut electrificina sua nuclearis destituatur et observatoribus internationalibus liber aditus in eam detur. Quod se facturos esse policiti sunt postquam audiverunt civitatem suam si illas conditiones acque pissent ab indice nationum terrorismo faventium ablatum iri.
Ministri Danie et Germanie consenserunt ut inter utramque civitatem pons viginti kilometra longus edificaretur. Hoc opere in freto Fermarniano futuro Rodby oppidum Danorum cum Puttgarden emporio Germanico in insula Maris Baltici sito conjungetur. Pons qui latissima via autokinetica et geminis ferriviis munitus erit, ab anno bis millesimo duodecimo usque ad annum bis millesimum duodevigesimum extruetur.
Mensis september in Finnia solito siccior fuit nam copia pluviarum plerisque locis dimidio minor remansit quam fieri solet. Huc accedit quod tempestatem eodem tempore uno fere gradu celsiano frigidiorem habuimus. Dies calidissimus eiusdem mensis urbi esboe optigit ubi thermometrum usque ad unde vigesimum gradum ascendit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.